Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Mundua urruntasun batez so egin behar da. Urruntasunak mundua den bezala ikusten laguntzen digulako. Urruntasunak munduaren paradoxak biluzten dituelako eta hor begien aitzinean jasanezina den mundua agertzen zaigu. Apez pedofiloak, klientelismoa, korrupzioa, gizartearen erreprodukzioa, determinismoen gaindiezinak, aberastasunaren partekatze eza, langile behartsuak, Guantanamo Kuban kokaturik, Guantanamo bera, giza eskubiden zapalkuntzak, Frantziaren hiltzaileak Respublikaren interesen araberakoak, Frantziaren armen salmentak, alde batetik Amerikako Estatu Batuetako drogaren kontrako gerla eta beste aldetik Amerikako Estatu Batuen drogen kontsumoa, Ipar Euskal Herriko Euskararen ofizialtasunaren gabezia, Euskal Herriko independentziaren eza, populuen ez jabetasuna, polizien indarkerien zigorgabetasuna, Euskal Herriko burmuinen iesa, iruzur fiskalak, paper administratiboen diktadura. Egunero munduan zehar zabaltzen diren berriek paradoxaz paradoxa deitzen den bidaierantzera ematen gaituzte. Munduko paradoxek sinkretismoaren ahuleziak erakusten dizkigute. Alde batetik Joseba Sarrion Handiak dioen bezala, euskaldunek eta pertsona errealistak pragmatikoak eta auzolanekoak garela. Normalean eta politikaren inguruan ostera, irrealistak, alferlantzaleak eta batabestearen kontrako borrokari prestuak bihurtzen garela, ez? Hitzak ere beste alorretan hitz batera biltzen duzu eta badakizu zer esan nahi duenez, politikaren alorrean ostera, esaten diren hitzak ustuta bezala daude ez da, esan nahi gabe. Maiatzaren 10ean Seaskaren alde dudan diruxumoa paritzeko iparraldeko senpereko herri urratsen izan nintzen, baina aurten burmuinean galdera batekin joan naiz. Euskararen aldeko borroka horretatik nor aterako da, irabazle. Seaskak Ziburuko herriko etxearekin ukan zituen tirabiretatik, irabazle figuratzat, Seaskari ikastola berria eraikitzeko salduko dion lurraren jabea ikusten dut. Lur espekulazioari esker, 300.000 euro gehiagorekin bere sakelan Ziburuko karriketan ibiliko den jabea. Hor datoz nire galderak, uste duzue jabeak kontzientzia txarra ukanen duela? Uste duzue berak euskaldunen elkartasunari esker irabaziko duen dirua, herri urratsera oparitzera joan zenentz? Lurra lortu nahi dugunean nola lortzen da, okupatuz ala ordainduz. Borroka batean beti ertz desberdinak badirela uste du Erik Dixarrik argiarako idatzi duen artikuluan. Gu, euskararen aldeko borrokaren ertzean gaude, entzule. Maiatzak 26. eguna du eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira.
Bizikidetza. Orain dela bete batzuk, ikastetxe berri guztietan, hezkuntzare guztiak elkarrekin egotean aldeko proposamena aurkeztu zuen Izquierda Eskerrak Nafar Parlamentuan. Orain arte, euskaren ezagutza gehien bermatu duen murgiltze eredua bera arriskuan jarriz. Hala ere, bizikidetza eta integrazioaren izenean, proposamenak aurrera egin zuen. PSN, Geroa Bai, eta nola ez UPN eta PP-ren babesarekin. Bizikidetza bai, baina ereduan itzeko ikastetxe horietan bizikidetza zein hizkuntzatan izango da. Orain arteko esperientziek gazteleraz egiten dela nagusiki argi erakusten digute. murgitzere duak akaso esaldu bizikidetza bermatzen. Elebitasuna, orain pare bat aste, Tafallako udaleko euskara batzordera euskaltzale bat hurbildu zen. Erdaraz funtzionatzen duen eta alderdi politikoetako ordezkariek batez ere osatzen duten euskara batzordera. Euskara zidatzeriko proposamen batekin, udalbatzan aurkeztu nahi zuen mozioaren berri eman nahi ziren. Herri eta EH Bilduko zinegotziaren aldetik jaso zuen. Burugo gorkeria iruditu zitzaion mozio euskara hutsez aurkeztu nahi izana. PSN-eko zinegotzia euskaltzalearen defentsan irten zen bakarra. Hori horrela egiteko eskubide osoa zuela esanez. Elebitasuna bai, baina ardel elebakarren interesen beharrei erantzuteko bada soilik. Ezta, hori alda elebitasuna. Hizkuntza eskubideak. Aurreko astean, Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntzako ikasleak, medikuntza ikasketak euskaraz egin nahi bai, baina ezin izan dutela salatzera irten ziren. Praktikak are gutxiago. EHU, Osakidetza eta Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren gabeziak agerian utzi dituzte. Bideoak 50.000 bisita baino gehiago jaso ditu. Hizkuntza eskubideak bai, baina administrazioaren batek euskaldunok euskaraz ikasteko dugun eskubidea bermatu beharko du, ezta? Nafarroa garaian, UPN ez dugu urrengo laburtetan agintean izango. Igandean izan diren foru hauteskunden ostean, hori da emaitzik aditzera ematen dutena. Aldaketa politikoa iritsi da Nafarroara. Hala ere, aldaketa politikoa izan dadin, eta ez politikarien aldaketa, azken hilabete aste hauetan aipatu ditudan adibideak bezalakoak, UPN ez diren alderdiek eragindakoak, errepikatzea ekidin beharko genuke. UPN baino kerrago egitea ia ezinezko izanen da, hori argi, baina euskaldunok ezin gara horrekin konformatu. Ezin dugu Nafar gobernua eta udalberriak osatuko dituztenei txeke zuria eman. Aipatu gabe utzi ditut, kontsiluak aurkeztu berri dituen azken legegintzaldiko udaletako hizkuntza politiken neurketen emaitzak. Orokorrean, euskaren normalizazioaren bidean udaletan aurrera pasu gutxi usten dizkigutenak, irautza esa, udalerri euskaltzaleenetan ere ez. Euskaldunok egin behar bikoitza izango dugu aurrerantzean beraz. Aldaketak benetan ematen direla ziurtatu eta aldaketa horiek ematen diren enean etor daitezkeen erasoen aurrean babes indar metaketa handia eraiki. Erasoak etorri, etorriko direlako, aurrera pauzu txikiena eginen dugun bakoitzean. Askotan aipatu izan da, Nafarroa garaia esperimentuetarako herrialdea izan dela gai askotan. Baina Gipuzkoa izan dugu azken bi urtetan, euskaraz bizi bidean bertako udalek eman dituzten urratzen aurrean, Espainiar gobernuak bere elegite makinaria esperimentatzeko erabili duen herrialdea. Adi beraz, gainontzeko udal eta herrialdeetan. Bidea, baldintza hobeagoetan egiteko aukera izanen dugu laster Nafarroan, baina bidea guztion artean egin beharko dugu. Ezin dugu politikarien esku soilik utzi. Lasaitasunerako abagunea izan daitekeen arren, inoiz baino aktibagoak izateko momentua iritsi delako. Benetako bizikidetza nahi badugu, denok beharko dugu izan elebidun, ez soilik euskaldunok, eta horrek hizkuntza eskubideak bermatuko dituen hizkuntza politika eragingarria exigitzen du. Aldaketak eskura dauzkagu, borroka itzagun, ekin.
Bapo. Eleketan.
Testu inguru berezi batean aurkitzen gara entzule, izan ere Ainhoa Lasa Emuneko teknikaria eta biok gure ohiko estudiotik irten gara, Baxe Nafarroara arte bidaiatu dugu, Donibane Garazin gaude, Irulegiko irratiko lagunek prestatu diguten estudioan, eta zergatik Ainhoa, zu aspaldi honetan Baxe Nafarroara pixka bat etorri zarelako, ez da? Hori da, etorri da inoa pare bat larun batetan, eta horrek bere eragina edo emaitza izan duela esperoko dugu, hain justu teltailerrak ematea gokitu zaiolako hemen, eta teltailerroietan egon direnekin itzegin nahiko genuke gaurko irratsaioan, egin dutenaren inguruan aritu nahiko genuke eurekin, eta aurrera begira dituzten asmoez ere galdetu nahiko genieke, eta lau lagun batu zaizkigu horretarako, ea guztie hitza eman eta denei ongi entzuteko moduan moldatzen garen. Eguerdi honetan dietorri gure azblaira inize.
Bai, zure jere.
Eguerdi honetan dietorri gure azblaira matxin.
Bai, eguerdi
hon. Eguerdi hon zuri ere, Aleix.
Eguerdi hon.
Eta eguerdi hon, Xan.
Eguerdi hon.
Bueno, ikusten duzu, gaurkoan ahots pilarekin ibiliko, ikusi ez, entzuten duzu, gaurkoan ahots pilarekin ibiliko garela irratian, eta sarrera gisa ipatuko dugu, hainbat elkarteke bat egin dutela, Euskararen bueltako saretzea sustatu asmoz, aldudeko adur, amikutzeko zabalik, Oztibarreko laminosine, gero, auskatzea noker baldiman abil, zuzenduko nolzue, eta Irisarriko harreman elkarteak batu dira, gogoeta batean barneratu zarete, eta kaso gogoeta horren lehen urratsa edo egin duzuena izango litzateke teltailerren antolatzea edo. Ez dakit guztiarekin ados zaudeten edo ez, zerbait zuzendu nahi da zuen, baina astapena pixka bat nondik etorri den, kontai da zuen.
Ba, badu zonbait demora ari girela elkarte zonbait, bakotze gure lugaldean eskora elkarte bezalako funtzioaren hartzen, zeta gauza berria da hori ipagaldean, baina guk adibidez amiku zen zabalik elkarteak 2008-tik gugueta hasi ginuen sentsuhtarat, ofizial egin 2012-an, eta geroztik aurretelp bezalako ikastalditxo bat egin ginuen joan den urtean, eta hortik etorri zen goxe bat, orduan ere 31 lagunek parte hartu zuten, bi taldetan, hori hiru orduko gauza hori topagunearekin antolatu zena, eta gero hortik goxea sortu zen batzuengan, iazko telp tailera egin behar zela, bestela ezin zela bizi horrela. Eta hortik emeki-emeki, paraleloan, nolaz bait, adur elkartea, urepelen alduden eta bankan dailena, eta horre bazen topagunarekin harreman bat, eta elkartu gira, bestekin nola nintzen, kasualitatez, edo lehen danik ere topaguneak sartu irten aldiak egiten zituen hemen, gertatu izan gira, aintzineko azken hamar urte hauetan, nola bilera informal batzuetan. Bai gabiltza gogoeta hori eskora elkarten behar ordua gure eremuan ere badela, nahiz eta eskora guti izan, izan dadin gehiago. Odean, Xan, mentoaz, gehiago esplikatzen alduk, azken elgarretaratze hori.
Azken elgarretaratze hori, lehenik erran topagunearena, nik sehaskan lan egiten baitut euskaraz bizi egitasmoaren ere maile gisa. Bilatu nuela, alako partaidetza bat, sehaskatik haratago ere maiteko euskararen gai hori. Eta hor, Euskara Elkartean federazio hori topagunea agertu zitzaigun, bai, egokiena edo, lehen uxatxori egiteko. Eta hortik ere gintzen, bon, guk tailer batzu eta antolatu, matinek aipatu dituen tailer batzu antolatu ikastolaren baitan, baina topagunea galdegin ere, ja, bazen Euskara Elkartean inguruko mugimendurik edo bultzatzeko edo, eta zerbait interesgarri izaitekotan, bai, Maxena Farro mazela zerbait, bat zirela matxinek aipatu elkarte horiek, eta horren inguruan berri nuela zerbait egin. Eta egexena izan zaigu gauza konkretu batetik lotzea, eta gauza konkretu hori izan da telp. Telp egitea, eta telp hortan urratz bat emaitea, ba gure eguneroko tasunean gauza aldatzeko sinpliki, bere ala jo gabe gauza instituzional eta ofizialtasun eta horietara. Hori izan da nik uste gure lehen asmoa.
Bale, pertsonaz alduntzeaz, itzaiten iztea, zuen asmoa noraino iristea da. Ze jenden gana iritsi nahi zute, eta irrauetan edo, bueno, edo zuen gogoeta prozesu horretan parte hartu duen jendean gana, areago iristeko asmoa daukazue, ze urratxe bat parte zue.
Ze urratx, jaanik nik uste bakotxak gure baitan gauzak argi ukaitea, hori badela gauza bat, eta gauzak argi ukaitea jakintza batek bideratzen dituela gauza batzu. Eni duritzen zait, Euskara arloan eta sehaskan ere hori haunitz senditzen dut, haunitz intuizioz eta ari girela, eta tel bezalako batek emaiten hauzu arrazoinamendu bat. Eta arrazoinamendu horrek irauteko, bai, gauza batean irauteko, dinamika batean irauteko ahala edo emaiten dauzula uste dut nik. Eta nik uste bakotsak gauzak argi ukan, baina gibelean behar dugula talde bat. talde sen hori, kooperazio hori, hortan ere irauteko eta dinamika batean egoiteko, eta ez dakit hori lortuko ginuken guk gure elkartean artean adibidez.
Kontzientzia kolektibo baten bila zabiltzatela esango dugu?
Bai, eta estrategia bat, nola gan atxikimendua, eskoraren aldiko atxikimendua orain denek dakigu denak atxikiak dira eskorari, nola ari den galtzen hori ez da zail. Eta ordean, da hortik sortzea estrategia ikuspundu bat, komunitate bat, martxan ezagri estrategia baten inguruan eskoraren berreskuratzea eta aldarrikatzea eta bizitzea eskoraz hotz. Eta hori da, elkarte bezala, gure gabezia fite ikusten ditugu, nola elkarte bezala hori diteke elkartearen helburu politikoa edo ez dekin nolagan proiektua, eta hor abantaila, zan ezaz, soil eta guti gira, ez dekin nolagan behar da, Euskal Zale Movimenduak ipagaldean edo Abertzale Movimenduak behar da ibatu, biziki guti landu du eskuararen, erabileraren, kontzientziaren historioa, eta ohartzen niz, ego eskolegi guzian ere ala dela. Eta ordean hor bada hutsune bat eta gainerat ikusten dugu azken denboretan berdin abertzale munduko pentsalari edo noragan jende elite batek eta ere erres, formulatzen duela ere hizkuntza kasik ondoko belaunaldian arazo bat edo erronka bat izan daitekela. Eta holako gauza batzu formulatzen ari dira azken denboretan, eta hori, iduitzen zait, holako biogune bat bezala dela, diskursoan, eta horren buru, diskursora agertzen da, praktikan hainitz urtez eraman den gauza bat. Eta lan jera, nola azpait, helburua da, arrangura, hizkuntzaren, erabileraren arrangura duten jendeak trinkotzea, saretzea, eta martxan ezartzea, eta diskurso bat, eta pentsamendu bat, eta telpak laguntzen duena, dena bada ere txepetxen teoria, badira hizkuntz ekologiaren inguruko gauzak, eta bon, bada alere jende bat lanean ari izan dena azken denboretan, azken urteetan edo hamarkadetan, eta hori behar dugu landu gure artean hemen gotu, eta jende bat ezari horren kontzientzian, eta ara, saretu.
Mm-hmm. Bai, nik erraren nukena, kontzientziaren ideia hori, nesutaz nik tipida nik entzuna dut hori, kontzientzia, 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 bai. Baina gauza da, erratea, eta gero, oraingo enetako berritasuna, eta telparen konkretizazio hori, enetako biziki tresna bada, eta konkretua, gehiago da, sentimenduen aldetik. Eta hori enetako iraultza izan da, deskurritza telpori, hizkuntza edo gure egunerokoaren ikuspegia, baina arrunt beste angelu batetik ikusia, eta beraz, barnetik, norberak barnetik ikusia. Ez talde gisa, ez mapa batean, ez legeen erdian, ez historiaren erdian, betiko argumentazioiek erabiltzen ditugun horiek, enetako da, ala, barnetik, ze sentitzen dugun eta ohartu, ai ama, bai, adolescentzian adibidez ez, bai, kontzientzia badugu hor, dena joaten ira herriurratxera kontzertu eta da, denak ematitu t-shirta batzu aldarrikatzaileak, ubelak, zer nahi, kontzertuak, ala, denak ez, eta baina gero, frantsesez ari gara gure artean, hori erran dut, ama bost urtetan, ama lau, fe, ala, eta baina zenako, ze pasatzen da hor, zenako, eta aldiberan ere gaizki zaite bat, bai, ama, gure buruaren kontragoaz, zenako, ze pasatzen da, eta enetako, telpa izan da horren erantzuna. Analizatzea barneko sentimentuiek zer diren, ez direla bakarrak, nik sentitzen dituen horiek, kolektibo oso bat girela hori sentitzen dugunak, euskaraz bizi nahi dugun jende guziak sentitzen dituenak azkenean, ba, hizkuntza ez normalizatu batean bizitzeagatik.
Beraz esango dugu, balio izan dizuela bakoitzak barruan zenuten horri zergati bat bilatzeko, hori taldean konpartitzeko eta estrategia bat adosteko hori gainditzeko, ezta? Alex, kuriositatea dut zure kasuarekin, ze menditugun guztia jatorri zemengoak dira, zu hainua eta bio bezala ximugaren bestaldekoa zara, hori normalean egualdetik esaten dugu, kuriosoa dau. Eta kaso beste hizkuntza realitate batzuk ezagutu dituzu, azken aldian hemen zaude, nolakoa da prozesua han hemen ikusita eta telpak zertarako balio izan dizu zentzu horretan?
Bani Azpeitian hasi izaniz, normalki, Bergaran sortu, ben Azpeitian bizi, eta dakizien bezala, ba, Azpeitia eskualerriko herri eskualdunenetik bada.
Eta errosaten dute gainera.
Bai, eta ordean bahan eskolaz bizitzia aski aixe izan da, ni horroitzen iz, txipi nintzalaik ordean espainiola ikasten etoro, eta Bergaran nintzala purrustan espainiolez zer nahi maneretan. Eta gero Azpeitira joan nintzalaik, bestakizit horrendako izan zen ez, edo ez, bena hor hasi zadala eskual kontzientzia egiten, bena bo, hori, eskolaz bizitzia Azpeitian biziki erretxada. Eta hunat gin, eta hemen ikustia, gizarte bat nola izanena alderate eskualduna ba zi jakinen duzi ebena 50 urteko belonaldi hortan edo hola
Hola, egon urte zeurik ba.
Bon, bai, hoi dela esan beste, biziki eskualduna izan den leku bat, eta bai, gure egunotan, etxalde eskualdun eskualdunetan ikustia, nola, gazte, gure adineko gazte, ez dakiten eskola, eta ni horren gainean, ba, zer da, hau, ez, ze tristia, eta ordean, ba, mundia irauli nahiz bezala, ez, eta eni telpak ebalio izan da, eta iniz, ene ustez, hori ikusteko, ez, helburia pertsonala da. Eta zure burua ikilan untsa sendi zite, eskola zait zirelek, eta hainua gertan din bezala, manea natural eta elegantea. Eta hola, ba, behar bat bestia kutsatuko dira, edo ez, baina zuk bedein, ba, erakutsiko duzu eskualdun zire, eskualdaz bizin iduzula, eta presentzia hori horrukain duzu, eta hori, elburua pertsonalden izate hori, eta ez, itotzea mundua kambiatu nahi zezala, ezakit.
Iruditzen mazaizu guazen tailerrean edo tailerrak ekarri duen eragin horretan kokatzera. Ze bueno, guk irratxai honetan azken aldean ez horren beste, baina telp tailerretako dinamika landu izan dugu dezente, egoera batetik abiatu, hori aztertu, gure portaerak nolakoak diren hausnartu, eta nolabait hori iraultzeko edo urrengo batean eroso sentitzeko gomendioak edo proposamenak ere egin izan ditugu. Orduan, telp tailerrak balio izan dizuela ipatu duzue, zuen barneko korapiloak askatzen asmatu duzuela, eta bain hori tagero, bain kontzientzia hartu duzuela, izan duzue kalean zuen buruarekin, nio, honekin pozik geratu naiz, esan duzuen momenturik?
Bai.
Eta inuari begiratu dio.
Nik uste lasaiago gira, ni bedein, lasaiago niz, sustut kolektibo sentimendu horrek lan, ez? Niz ni aur bakarrik eskolaz bizi nahi dina, eta hori ikusten dut beste jendea iniz badela, basena barren berian eta horrekan baiten dauzu indar, hortik hasteko eta leheno behar bat tentsio puntu batek ilan edo joiten nintzen jenden aitzinean mintzatzerat, baina hori ba lasaiago. Eta hene esperientzia positiboetak bat, konpazione ba atarratzeko eskola publikoan, harin ize animazale lanek egiten, lanen egiten alako ba aktivitate batzu haurrek ilan. Eta hori, eta elebiduna da eskola, baina bo, hemengo elebiduna, hene iritziz, aski... No, etzakola eskolari behar bezala presentziarik emaiten, eta berek ere ez dutela guziek behar bezin besteko, behar bezin bateko eskola mailari. Bon, eta hor dian, ene deliberio izatzen ni, eskolaz ez daki frantzesez, sentitzen dut. Eta horren aitzinean, iban nintzen beste animazale batek ilan, hura eskola ikasi diin, eskualdun berria, bere burrasoak eskualduna, bat bedin, bena bera ez, oai bai. Eta hori, eta bera, uff, ba... aurre guzi ez dakite frantzerez, bon, bat bihiru, bena. Ego ez dakite eskuaraz, eta hori da. Eta bera, larritia bomba beharko dugu frantzerez egin, edo eskuaraz guzi egin ezkero, xamurtuko dira, edo ez dakiz, eta ni bomba, egin ezazuzuk itzulpena, nik egin dut eskuaraz, eta arrakastaren funtse izan zen, bera frantzerez hasten zelaik, haurrek arrapostia eskuaraz emeten zakotela. Tani, to! Eta deia, hori helburu handi bada.
Hey. Ongi, ba, kuriosoa egoera hori, eh? Kaso lan duin barko genukeina. Arrakastazko egoerak ere ongi etortzen zaizkigu. Gainerakok, alexionaren eurrikoak akaso zailak dira lortzen.
Nik justu anekdota bat, zenta bertze hainbesteren artean, arrakasta bizi naiz, ze geroztik. Ze konten naizen ere buruaz. Ui, zinez. Eta, bai, ba, igande batez gertatu kanbon, amatxi bisitatu beharra, eta ez ginen amatxi atxematen. Zenta badira, zaharretxak ez nodia pausa etxe hoiek, eta ez nuen hartu izein izena, zeintzen etxean izena. Eta rangi biliginen batetik bertzerat, eta inunez gure amatxiren arrasturik ez. Eta ondarrean, ba, hartuko dugu te bat, zenta, ala, erotuko gira animaleko beroa zen, eta hor, ala, eta neska zerbitzari gazte bat, erdalduna, eta bise, eta dena euskaraz egin izan ginuen. Eta horan, zinez bazen, etzakien, zinez etzuen ez da ulermen maila, deuse etzuen ulertzen. Eta horan horre eman ginuen plantan, ba, gure pailazokeria, ba, mimika ez. Te bat, eta ez dakitzer, eta gero erakutsi bizkotxa hori, eta bertza, mena kontent, neska, kontent irriz, ez bate, ara, arras natural. Eta gero, barnerat sartu pagatzeko, eta ordan nagusi zaharra, horre maitatxi bat hor. Eta bera, ordan hasi niri espainolez. Ni euskara ez da bera espainiol eta eta indezala nahi duen bezala gizuna. Biba bera. Berak ere indezala bere telpa bere. Eta total gizuna loriatua kontentzen eta familia ondarribikoa eta etorri ahorra eta ez dakitzer. Eta horan kontent euskara entzutea. Eta horan nik dena euskaraz, konprenitzen zuen berak. Berak bere gauzak espainiolez gero frantsesez nahi zuen bezala. Eta hala, tandik tea atera kanpora ondarrean tea edaten ari eta ez dakitzer kanpoan. Eta tipo bo gazte bat hola kontent etorri bizikletez. Eta bise eta tertulian, bazura guga solasteko tipoak, eta bise, eta gauza bera, dena guk euskaraz, eta berak frantsesez, eta ba, etxan, bai, ari zirela, baina bera ez, eta hasi kontatzen bere bizia eta aztakitzer, dena frantsesez, eta ongi, 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 eta euskaraz. Hola, erran dute, egoera ez dela olako gauza, nola erran, espektakularrik, mm-hmm. baina...
Guztiak eroso, hori da kaso nabarmentzekoa.
Hori da bera, bai. Uh-huh.
Ikote, matxin, xan, animatzen zarete edo?
Ez, nik... nik bigarren telpa nuen egia egiteko. Uh-huh. Eta gudan ez dut aitzakirik hor. Urratxak ez egiteko hor, joan... Egan nien bezala hor dona zaharen. Saltegietako eta historio horiek eta gainditiak ditut. Gainditiak eta sartzeniz... Wala, oroak sartuko niz, albezen goxoki eta eskoraz, eta orai hartio zait bate esperientzia txarrik gertatu. Mm-hmm. Zinez, jendeak ez du bat ere guk uste ginuken mutur luzeura aterako edo ez, eta jendea batzuten eskoraz hasi, eta hori. Gero, eni zailena zait orai ezagunekin. Adiskide batzu behitut, duela amabost urte edo gehiago ezagutuak, eta horiekin...
Zaten aldaketa hori.
Bai.
Dagoeneko beste hizkuntza batean eraikiak diren harreman horietan.
Alta, nahizta denak eskoldunak izan, eh? Baina, mm-hmm. Ara, baina hori ere ez da ginok egiten zin hemen kolektiboak ere emaiten du guk adugen adibidez, han urepele alduden, ikusi dugu jajera batzu aldatzen euskararekiko, ez bere ala. Baina, identifikatu gaituztelarik bai, euskaltzale gisa eta adur zer zen, eta jendea hasi zaigu eta gaztiak ere euskaraz. Mm-hmm. Eta telpa izan da, tresna bat guretako ez gibelera egiteko. Baizik eta atxikitzeko, bai, atxikitzeko eta tresnakuk aiteko, eta bai, are, segi, bai, gazte horiekin ere euskaraz, eta... Hortako...
Oen lagun horiekin batera inberko dezuta hierra.
Bai.
Zerbait aldatzeko, bide bat izan daiteke, ez da?
Izan daiteke. Gero, jandena, hizkuntzaren kontzientzia eta ez dute oraindik, baina ez dute hitzik ezartzen guk orai gai giren bezala hitzak edo teoria batzu edo zartzeko fenomeno horien gainean. Eta nik uste hori ere berriz importanta den. Eta hori ere ikasi behar dela eta erakutsi.
Bueno, badira egoera batzuk arrakastatxoak, bai, batxin, mikro hartu duzu.
Ikasle txaga izan anaiz. Eta nintzen joan bigarren egunera. Ezin noan. Eta, bena, egeiten aldutana, da, uste dut hori bada kolektib, beste batzu ere badirela, bena bada lasaitasun bat, barneko lasaitasun bat sozeko ahalmen hori. Lehen eguna baizik ez eginik, jadanik. Bena, bon, balere esperientzia batzu eginik lehen danik, ez gira oraitik ari. Nola egan, joko bat bezala hartzea, orain egiten dut egunon euskaraz edo eguerdion adibidez, baina besteak hartuko du untsa edo gaizkimena joko bat da, nonbait. Izanen da beste aldi bat eta hori halako beste kuraia bat emaiten bezala. Egin izanik telparen hori. Eta gero bigarren eguna egingo dut, baina beste ainoa berriz eta hartzeko da.
Hori da, hori da.
Datorren lagazkenean ez dekin, noiz ikusiko dugu hori behar dugu gero tratua egin.
Ainoa grabatu eta geratu da, Kitxo, ez dago atzera bueltarik.
Ondo, eta mendek aurrera nola ingo dezute, esan nahi dut, bueno, baina parte batzuk egin dezute, guain indartzea, edo, bueno, zuen nukleo hori indartzea, sendotzea zaizinaten, ez da, bai, referente izatea beste batzuentzako, eta hemendik aurreako urratsak zeintzuk izango dira? Bide hau segituko dezute, edo beste modu bateko lanketak ingo dituzue, edo ez daukazute zer pentsatuta, ez dakit, eh?
Venga, espekulatu pixka bat.
Bai, asteko aipatu ginuen... foro bat idekitzea, hola, bai, kuateko espazio, euskararen espazio, arnazgune bat edo, ala, zenta erran bezala, sanek eta makinek, gure gogoeta edo antolaketa edo, telpaz aratago doa. telpa tresna logikoa da. Hala, ezinbestekoa eta logikoa, eta abia puntua, azkaitera. Zuek izan zere. Hala, baina mendik goiti, behar batek segitzen du hor izaten, eta hori, beraz, arnaz gune hori sortzeko lanean segituko dugu, elkartzekoa gara, eta puntua egin, eta hala, beraz, foro hortan, telpari lotua konkretuki, bai, partekatzea norberaren esperimentuak eta anekdotak eta gauza segur irringarriak badirela eta garaipenak askoz gehiago utxegiteak bai porrotak baino dudarik gabe. Baina ez dut inolako dudarik gainera. Bai, eta hori ez, puntuan ematea eta gerokoak ikusiko. Gerokoak agediko ala, elkarten, Basena Farko Euskara elkarten arteko elkarlanari buruz.
Bai. Ba, lan nola egan, soiten bada itxasoari itotzeko irriskoa bada, eta orduan da elgar berotzea, nolazbait biltzea, eta ez erretzeko ere, nahiz da itxasoaren metafora erretzearekin ez den martxan, bai, zerbait gizaz, berda, atzeman toki bat, bon, ez dramatizatzeko, ez erotzeko etxipenean, nahiz da egoerak horarat eramaiten gaituen, xuxen-xuxena.
Bueno, baditu ze asmoak, eh? Gero gauzatu egin beharko dira.
Bai, nik uste hori, berak errandin bezala, itxaso batean arrain galdu batzu bezala gira, eta nik uste telparen ideia garrantzitsuenetaik, importantenetaik bat, hori kolektibo sentimentu hori dela, eta horrek balio izan daukula, halako ba, elkarte baten edo sortzeko, eta hori behar dugula, garatu, ba, manera guztietan, funtsian elgarri indarreman, eta elgar azkartu, eta ba, gauza initz egiten aldira, edo bedein gure buria lasaitu, eta azkartu, eta hori, jarraitzia kolektibo manera hortan martxatzen, zentzu guztietan eskola hilatuik.
Erreza dirudi horrela esan da. Ikusiko dugu, akaso poliki-poliki aurrera egiten zuazten einean beste irratxai bat grabatzera etor gaitezke eta egin dituzuen aurrera irratxen berri emango diguzu, eh? Bota initze.
Bai, ez, justu bukatzeko erran edoen, ez dela batera ongi ikusia, baina nik aldarrikatzen dut, behar dugula norberak bere zilborrari begiratu.
Kaso honetan, ez da? Lehen aipatzen genuen erosotasun
horregatik. Eta egoistak izan. Eta egia, norberak bere plazerrari, aparte masturbazioa, baina masturbazio linguistikoa aldarrikatzen dugu egia da, eta ongi pasatu norberak, azkenean, eta hola, egia da, kutsatzen dela. Ordan zilurrari behiratu, ja nola bakotxak ongi basatzen alduen, eta kutsatu bertzekin.
Bueno, asmo sendoa dituzue. Guztiak zerrendatuta baldin badu eta idatzita, hemen dipixka batera, garaipenera bidean izango zaretela ipatuko dugu. Ez dakit, gure aldetik genituen zalantza, galderak, edatera nahi genituen gakoak maiganean jarri ditugu zuetako norbaitek zerbait gehitu nahi badu, bota lasai. Mikroak irekiak.
Nik bakarrik erena hainin, aipatu haitu zerretik Basena Farroan, eta behar dugu oartu hemen dela zinez toki privilegiatu bat. Hauniz jendek badakiela euskaraz, eta su hori badela hor nunbait. Menturaz kasik itzalia da haunitzen baitan, baina nik uste ara, gu ikuste bagaituzte biskat pindarka eta hola, nik uste erresago izanen dela berriz su bat hortik ateratzea, gure testu inguru duntan, eta ala, euskaldunak behiz aktibatzea, hori ikasi dugu. Eta hola ere ditugula pentsaraziko erdaldunak ere zerbaiten utxe egiten nahi direla, eta behar bada nahiko dutela gurekin zerbait konpartitu, eta behar bada respetu gehiago ere ukanen dutela, bai gure hizkuntza ikasteko, edo bederen, ara, gure euskarazko erabilpen hori ez oztopatzeko. Alarenik duela 7-8 urte baino jarrera positibo gehiago ikusten dut. Frantsesdunak bere gehaiten, ez, segi euskaraz, ez aldatu enegatik, eta hori lehen ez dut uste ikusten zen. Bere ala biktimazat pasarazten zuten beren burua, beren badute, bai, kolektibo bat ikusten mali maute pagian, hor, eginen dute, bai. Bai. Bada horire.
Maiz eskualdunak berek baino esiago.
Askotan gure burua etan dagoelako, ez da? Kontrakotasunaren.
Bagneratua dugu, ba, esklaboak, bagneratzen dugu bezala.
Bueno. Itxura ona du honek, ematen duzuek eskainetako telusaioak utzi duela bere arrastoa.
Bueno, ponte naiz, eh? Onain etorrita, gustora ongea, baina bueno, etorreko gehiagotan. A ber, jende gehiago kutsatzea.
Eta, bueno, gure saioek ere beren minutu muga izaten duten, ez? Eta irratian denborak urrea balio duen ez ia eskerrak eman behar dizkizuegu. Gurekin jarritako itzordu honetara etorri zaretelako eta zuen esperientziaren berri eman diguzuelako. Eskerrak Xan, Aleix, Matxin eta Ainizeri. Eta eskerrak nola, Zirulegi irratiko lagunei, ba, estudio bat ondu digutelako. Eta zuekin saio hause osatzeko parada jarri digutelako.
Zuei.
Rengo batera arte. Zunda izan.
Zantza.
Kontu. Joko bat ekarri dugu egin kontura. Jakina da jokoaren izena eta era labur batean esateko trivial bat da, euskal trivial bat. Jokoaren helburua erreminta atsegin divertigarri eta didaktikoa eskaintzea da. Jokoaren bidez euskaldunon arteko harremana ere sendotu nahi da. Izan ere, posible baita bakarrik jokatzeaz gain, binaka edo pertsona gehiagoren aurka jokatzea. Baina, gatozen pixka bat azaltzera zertan datzan jokoa eta nola jokatu daiteken. Bi modu daude, mugikorrerako aplikazioa jaitsi dezakegu, horretarako Google Playn edo Apple Storen jakina idatzita jarriko dugu, eta bestetik, web bidez jokatzeko aukera izango dugu, jakina.eu, elbidean. Beste trivial joko batzuetan bezala, Azkue Fundazioak garatutako joko honetan gai ezberdinak topa ditzakegu. Jakina, 8 gaien inguruko galderaz osatuta dago. Euskara eta literatura, kirola eta aisialdia, zientzia eta teknologia, geografia eta historia, kultura eta artea, zinema eta ikuskizunak, gizartea eta ohiturak eta musika eta dantza. Ikusten duzuen bezala, ba, denon gustuko gaiak daude. Baina ez gaitezen mugikorrerako aplikazioarekin. Aplikazioa sartzen garenean, hiru aukera topatuko ditugu. Jokatu, sailkapena ikusi, eta aplikazioari buruzko informazioa. Jokaturi emango diogu, jokoan hasteko, eta aurretik aipatutako gai horietako bat hautatuko dugu. Gai horren barruan, ia orokorrean edo euskal kulturari lotutako galderekin jokatu nahi dugun, hautatuko dugu. Behin hori zehaztuta, ba, jokoan hasiko gara, galdera bakoitzak hiru erantzun posible izango ditu, eta guk zuzena hautatu beharko dugu. Horrela, joko amaitu arte, eta amaieran lortu dugun puntuazioa ikusi ahal izango dugu. Ikusten duzuen bezala, dinamika oso zorreza da, bakarrik jokoa hasi eman eta hasi erantzuten. Adibideren bat ipintzerren, ba, mota honetako galderak topatuko ditugu. Ni sartu naiz, kultura eta artean adibidez, eta euskal gaiak hautatu ditut. Nork egin zuen paisaia lana, ba, Eloi Erentzunek, Mentxu Galek, edo Rafael Ruiz Balerdik. Edo beste bat, non dago Arriaga antzokia, Iruñean, Bilbon, Donostian, zein da Jose Manuel Ujanbi Orretegiren ez izenan, Pasarri, Lasarte, Txirrita... Bueno, ikusten duzu ezen motatako galderak topa ditzakegun. 10 galdera edo erantzun ostean, puntuazio ematen dizu eta baita ba, jokoan jarraitzeko aukera. Web horriak, ordenagailuko bertsioak, aukera gehixiago eskaintzen dizkigu. Taldeka jolasteko, maila ezberdinak hautatzeko eta norberak txapelketak antolatzeko. Beraz, kontua sortu ondoren, partida konfiguratuko dugu. Galdera bakoitza erantzuteko denboraren kontra jokatu behar da gaina, hori komeni da kontuan izatea. Lehenik eta behin, ordun, zehazteko jokalari kopurua, batetik zeira, zailtasun maila, erraza, ertaina eta zaila hautatuko ditugu. Gero, partida publikoki edo modu pribatuan jokatuko dugun ere aukeratu ahal izango dugu. Partida publiko aukera ezabatuko dugu, ba, beste jokalari batzuek partida hau ikusterik ez badugu nahi. Kasu horretan, ba, gonbidapena beharrezko izango da partidan sartu ahal izateko.
gai bat, bi, iru edo seirekin joka dezakegu. Hauek dira jakinak ematen dizkigun aukerak, eta badakizue, ba, trivialera euskaraz jokatu nahi baduzue, hemen txeduzue aukera polita.
Egin kontu.
Irulegi irratiko lagunek atondu diguten gunea probestuta osatu dugun saio berezi honen ostean agurtu egingo gara eta datorren asteartean ekainaren bian itzuliko gara eguerdiko 12etako albisten ondoren Infozazpi irratiaren sintonia honetara gureaz Blairekin. Ordura arte, aste ona pasa, entzule.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.